Самота. Прекрасні ті вечори, коли ціле тіло перетворюється на орган чуття і кожною порою вбирає втіхи. Я стаю частиною природи і гуляю, де мені заманеться, прогулюючись кам'янистим берегом у самій сорочці, попри те, що погода прохолодна, хмарна і вітряна, я не прикипаю увагою ні до чого окремого, але всі стихії мені надзвичайно милі. Репетують жаби, вітаючи вечір, а вітерець приносить з далекого берега голос дрімлюги. Мені перехоплює подих від замилування тріпотливим листям вільг і тополь. Мій спокій брижиться, як озерне плесо, та не зникає. Хвильки, здійняті вечірнім вітерцем, такі ж не схожі на бурю, як гладке дзеркало ставка. Вже стемніло, тільки вітер віє і реве в лісі. Плюскають хвилі, а якісь істоти присипляють інших своїми голосами. Тут не буває цілковитого спочинку. Найдикіші звірі зараз не спочивають, а чигають на здобич. Лисиці, скунси та кролики безстрашно снують полями і лісами. Це вартові природи, що зшивають між собою дні жвавого життя. Повернувшись до своєї хатини, я виявляю, що приходили в гості і лишили свої картки, букети квітів, вінок із вічнозеленого гілля чи ім'я, написане олівцем на трісці дерева чи жовтому листочку ліщини. Ті, хто рідко буває в лісах, беруть у ручки якийсь шматочок лісу, щоб побавитися, а потім свідомо чи несвідомо полишають. Один такий гість обдер кору з вербової гілочки, зв'язав кільцем і залишив у мене на столі. Я завжди знав, коли за моєї відсутності приходили гості, їх виказували як незігнута гілка чи прим'ята трава, так відбитки черевиків. Зазвичай я міг визначити стать, вік і породу гостей за дрібними слідами, випущеною квіткою, вирваним і пожбуреним геть шмутком трави, нехай навіть аж при самій залізниці за півмилі від хати, чи за запахом сигари або люльки. Та що там, інколи запах люльки зраджував появу гостя ще за 60 родів від хатини. Зазвичай достатньо місця нам. Ми не впираємося ліктями у воднокрай. Хащі та ставки ніколи не підступають просто нам до дверей. Навколо завжди знайомий, за нашими мірками справлений проруб, привласнений, обгороджений, вирваний у природи. Чому я маю цю велику ділянку, довгі милі безлюдного лісу, полишені іншими людьми? Найближчий мій сусід живе десь за милю, а найближчі будинки можна побачити хіба що з вершини пагорба, десь за пів милі від мого дому. Виднокіл обрамлений лісом, весь мій. З одного боку вдалині видніється залізниця, що тягнеться повз ставок, а з другого – огорожа уздовж дороги крізь ліс. Проте здебільшого там, де я живу, самотньо, як у преріях. Це місце не менше нагадує Азію і Африку, ніж Нову Англію. Тут я маю, можна сказати, власне сонце, місяць і зорі, та ще й трохи власного світу. Жоден мандрівець не постукає вночі в мої двері, ніби я перша чи остання людина на землі. Хіба що навесні хтось в ряди годи прийде з містечка ловити сомиків, та й то у Волденському ставку ловиться здебільшого наша власна природа, а на гачок наживлюють пітьму. Рибалки завжди швидко йшли, зазвичай із легкими кошиками, полишаючи світ темряві й мені, і ніхто не поплюжив чорного ядра ночі своїм товариством. Здається мені, що люди досі побоюються темряви, хоча відьом усіх перевішали і на зміну їм прийшли християнство та свічки. Проте я виявив, що навіть найзатятішим мізантроп, найбільший меланхолік, може знайти собі ніжне й ласкаве, невинне й підбадьорливе товариство у будь-якому предметі природи. Не буває чорної меланхолії в тих, хто живе на природі і має чуття. Не було такої бурі, що не звучала б як еолова музика для здорового і невинного вуха. Ніщо не породить у простій і хоробрій людині вульгарного смутку. Доки я приятелюю з порами року, життя мене не обтяжує. Дощик, який полив мої боби і загнав мене сьогодні в дім, не понурий і меланхолійний, а ласкавий до мене. У негоду я не сапатиму грядок, але дощ для них значно корисніший, ніж моє сапання. А якщо дощ триватиме так довго, що насіння погниє в землі, а картопля у ологовині пропаде, то розбуяються трави на верховинах. А ще добре для трав, то добре й для мене. Коли я порівнюю себе з іншими, мені інколи здається, що боги були до мене ласкавіші, ніж до них, хоча не бачу, чим я на те заслужив. Я, мов би, маю з ними певну угоду чи гарантію, яких немає в моїх співгромадян, тож перебуваю під особливим захистом і опікою. Я собі не лещу, але вони, можливо, лестять мені. Я ніколи не почуваюся самотнім, чи, бодай, відчуття самотності мене не гнітить, як не враховувати якоїсь частини, коли я мешкав у лісі вже кілька тижнів. Але мені здалося, що близьке сусідство інших необхідне для безжурного і здорового життя. Тоді мені уявлялося, що бути на самоті неприємно. Але водночас я розумів, що такий настрій не має підстав, і тихо чекав, коли мені покращає. Коли ці думки взяли гору, сипнув дощик, і я раптом усвідомив присутність ласкавого і милосердного товариства природи, що оприявнювалося у перестукуванні крапель, у кожному звуці і краєвиді навколо мого дому. І ця безкрая непояснена доброзичливість мене підживлювала, применшивши гадані переваги людського товариства. І відтоді я про них більше не замислювався. Кожна навіть найменша соснова голочка напиналася співчуттям і намагалася зі мною потоваришувати. І я так гостро усвідомив присутність чогось спорідненого зі мною, навіть у краєвидах, що їх ми звикли називати дикими і жаскими, і так добре затямив, що людей не можна вважати ані найближчими мені по крові, ані навіть найлюдянішими істотами, що відтоді, гадаю, жодне місце вже ніколи не буде мені чужим. Скорбота поглинає сумних дочасно, злічені їхні дні серед живих. О, пригарна донько Тоскара! Патрік МакГрегор. Чи не найприємніші години мого життя припадають на довгі весняні й осінні зливи, що заганяли мене по обіді та й до обіду в дім і колисали своїм незамовкним ревом і стукотом? Ранній смерк прокладав шлях довгим вечорам, протягом яких багато думок встигало пустити корінь і розкритися. Під косими північно-східними дощами, що ставало неабияким випробуванням для сільських осель, так що господині стояли перед виходом з відром і ряднинами напоготові, тільки б не впустити потопу. Я сидів за дверима своєї хатини, її єдиним входом, і був цілком задоволений цим захистом. Під час однієї сильної грози блискавка влучила у велику сосну по той бік озера і лишила на стовбурі чітку досконало спіральну зазубню від верху до низу, десь дюйм завглибшки і 4-5 дюймів завширшки, як на ціпку. Вчора я проминув її знову і завмер зачудований, коли мій погляд упав на цю мітку, що стала відтоді ще чіткішою. Тут страшний розряд, не натрапивши на спротив, ударив 8 років тому з безпечних небес. Мені часто кажуть, тобі там, мабуть, самотньо і хочеться бути ближче до людей, особливо дощовими днями, у сніг і вночі. Мені кортить відповісти, що ціла земля, де ми мешкаємо, це лише одна точка в космосі. Як ви думаєте, на якій відстані від нас перебувають мешканці он тієї зорі, що її не можуть розгледіти навіть наші астрономи? То чого мені почуватися самотнім? Чи ж не в чумацькому шляху лежить наша планета? Мені здається, це не суттєво. Що ж то за простір такий, що відокремлює людину від побратимів і породжує відчуття самотності? Я виявив, що хай би скільки ти блукав, до іншого розуму так не наблизишся. То То де ми хотіли б мешкати? Звичайно, не біля великої юрми, депо, пошти, бару, каплиці, школи, бакалії, Біконгілу чи Вайвпойнтсу, де збирається найбільше людей, а біля одвічного джерела життя, з якого витікає весь наш досвід. Так і верба стоїть біля води і тягнеться до неї коренями. Для різних людей ці місця будуть різними, але чоловік мудрий сам знайде, де викопати собі льох. Якогось дня я зустрівся на Волдинській дорозі з мешканцем містечка, що, кажуть, збив значні статки, хоча я не мав нагоди пересвідчитися втім на власні очі. Він гнав дві корови на базар і спитав мене, як я себе примусив відмовитися в житті від стількох вигод. Я цілком щиро відповів, що мені таке життя цілком до вподоби. А тоді я пішов спати до себе додому і полишив його пробиратися крізь темряву і багнюку до Брайтона, чи то пак худоба Тауна, що його чоловік дістанеться десь уранці. Якби мертвим запропонували воскресіння, вони б не стали перебирати, де чи коли це відбудеться. Місце, де воскресають, незмінне і невимовно приємне для всіх наших відчуттів. Зазвичай звертаємо увагу лише на зовнішні і минущі обставини, і тому ми такі розгублені. Найближче до суті всіх речей перебуває та сила, що формує саме буття. Просто при нас постійно розгортаються найвеличніші закони. Просто при нас стоїть не робітник, що його ми найняли, і з ними любимо побазікати, а робітник, чиїм витвором є ми самі. Який величний і глибокий вплив незримих сил неба і землі. Ми хочемо їх пізнати, але не помічаємо. Ми хочемо їх почути, але не чуємо. Вони невіддільні відсутності речей і тотожні їй. Це завдяки їм люди по цілому Всесвіту очищують і підносять свої серця, і вбирають у строї святкові, і приносять це жертви своїм предкам. Це океан невидимих, здатних мислити сил. Вони повсюди над нами, праворуч і ліворуч, оточують нас звідусіль. Ми предмет досліду, що неабияк мене цікавить. Чи ж не можемо ми, бодай, недовго обійтися без товариства пліткарів, якщо нас бадьоритимуть власні думки? Істинно писав Конфуцій, чесноти не лишаються покинутими сирітками, у них неминуче з'являться сусіди. Людина, що мислить, може бути сама не своя у найздоровішому значенні цього вислову. Зусилля розуму дає нам змогу стати понад діяннями та їхніми наслідками. І все на світі добре і зле пропливе повз нас. Ми не цілковито залучені до природи. Я можу бути або тріскою на бистрині, або індрою, що споглядає за всім з небес. Мене може розчулити театральна вистава, а з другого боку, мене не може розчулити справжня подія, що впливає на мене значно сильніше. Я знаю себе лише як людську істоту, так би мовити, сцену для думок і почуттів. А ще я відчуваю в собі певну двоїстість, завдяки якій я можу бути відокремлений від себе так само, як від іншого. Хай би як напружено я проживав певний досвід, я завжди свідомий присутності критичного голосу в мені, що, так би мовити, не є частиною мене, а відіграє роль глядача, не поділяє досвіду, а тільки спостерігає. Мені він належить не більше, ніж вам. Коли вистава життя, припустімо, трагедія, добігає кінця, цей глядач іде геть. Для нього це вигадка і гра уяви. Ця двоїстість інколи робить нас кепськими сусідами та друзями. Я виявив, що перебувати на самоті навіть значну частину часу корисно для здоров'я. У товаристві навіть найдобірнішому швидко стомлюєшся і стаєш неуважним. Я люблю бути сам. Не знайшов я собі кращого товариства за товариство самотності. Зазвичай ми самотніші серед людей, ніж на самоті у своїх покоях. При праці чи у задумі людина завжди самотня, хай би де вона була. Самотність не вимірюється милями, що відділяють людину від побратимів. Справді сумлінний студент у людних вуликах Кембриджського університету самотній, як дервіш у пустелі. Фермер може днями трудитися на самоті у полі чи в лісі, сапаючи і рубаючи, і не почуватися самотнім, бо має заняття. Повернувшись увечері додому, він не може, сидячи в кімнаті, поринути в думки, а мусить людей побачити і розважитися, і, як гадається, винагородити себе за день поза суспільством. От він і не розуміє, як студент може сидіти сам більшу частину дня, не впадаючи в тугу і нуди. Ось тільки він не розуміє, що студент, нехай навіть не потикаючись за поріг, трудиться на своєму полі і рубає свій ліс, і також прагне розваг і товариства, нехай трохи насиченіших. Зазвичай товариство – розвага дешева. Ми зустрічаємося надто часто і не маємо часу поміж розмовами набути нової цінності одне для одного. Ми тричі на день їмо разом, даруючи одне одному новий смак нашої сутності, цього старого запліснявілого сиру. Ми домовилися про низку правил, що зветься етикетом чи ввічливістю, аби ці часті зустрічі стали стерпними і не починалася відкрита війна. Ми зустрічаємося на пошті, на зборах, біля каміна щовечора. Ми живемо одне обіч іншого і плутаємося одне в одного під ногами. Спотикаємося одне об одного і через те, гадаю, перестаємо поважати побратимів. Безперечно, для важливих і теплих розмов вистачило б і значно менш частих зустрічей. Погляньмо хоч би на робітниць на фермі, постійно в товаристві навіть увісні. Краще було б, якби на кожну квадратну милю припадав тільки один мешканець, як там, де живу я. Цінність, бо людини не в шкірі, тож яка нам різниця, чи можемо ми повсякчас доторкнутися до сусіда? Я чув про чоловіка, що заблукав у лісах і помирав від голоду і виснаження біля підніжжя дерева. Його самотність розвіювали химерні видива, якими оточила його заслабла від тілесних хворостей уява. Вони видавалися йому справжніми. Ми тілесно і духовно здорові та сильні можемо так само розважати себе, тільки нормальнішими і природнішим товариством. І зрозуміти, що ніколи не лишимося на самоті. У мене в домі завжди є товариство, особливо вранці, коли ніхто не приходить. Дозвольте мені навести кілька порівнянь у надії, що бодай одне дасть вам уявлення про моє становище. Я нітрохи не самотніший за Гагару, що регоче над водою, чи й за сам Волденський став. Яке ж товариство у самотнього озера? Але в ньому мешкають не блакитні чортики смутку, а блакитні янголи, забарвлені бірюзовим відтінком його вод. Сонце самотнє, як не рахувати туманної днини, коли може видатися, що на небі з'являється ще й друге, фальшиве сонце Паргелію. Бог самотній, а от диявол – ні, адже йому ніколи не бракує товариства, бо він – легіон. Я ані трохи не самотніший за кульбабку, чи єдину дивину на луці, чи за листок бобу або щавлю, чи за гедзя, чи за джмеля. Я не самотніший за млиновий струмок, флюгер, полярну зорю, південний вітер, квітневу зливу, січневу відлигу, чи першого павука в новому домі. Інколи довгими зимовими вечорами, коли густо валить сніг, а вітер завиває в хащах, до мене заходить старий поселенець і перший власник цих земель. Подейкують, що це він викопав Волденський ставок і вимурував, і обсадив соснами. Він розповідає мені про давні часи і нову вічність. Так ми любісінько проводимо вечір у веселому товаристві і приємних розмовах, і то навіть без яблук і сидру. З цим моїм мудрим і звичливим другом, якого я сильно люблю, але який ховається від людей так само, як Гоф чи Волі. Багато хто гадає, що він помер, але ніхто не може показати, де його поховано. Живе в цій околиці й стара пані, невидима для більшості людей. Я люблю прогулятися в її запашному садку, позбирати цілюще зілля і послухати її байок. Адже вона наділена геніальною уявою, незрівнянною родючості, а пам'ять її сягає глибше за первні всіх міфологій, тож вона може розповісти мені оригінали всіх байок і те, на якому факті вони засновані, адже всі ті пригоди сталися за її юності. Ця рум'яна стара життєлюбка тішиться кожній погоді і порі року і, ймовірно, переживе всіх своїх дітей. Невинність і щедрість природи годі описати словами. Сонце, вітер, дощ, літо і зима – скільки здоров'я, скільки радощів вони дарують. І так вони співчувають нашій породі, що якби хоч одна людина горювала, відгукнулася б ціла природа. Сонце потьмяніло, вітри співчутливо зітхнули б, хмари розплакалися б дощем, ліси скинули б листя і вбралися б жалібні шати посеред літа. То чого ж мені не спілкуватися з землею? Чи ж я сам не складаюся почасти з листя і овочів? Чи ж є така пігулка, що зробить нас здоровими, безжурними і задоволеними? Йдеться не про рецепти твого чи мого прадіда, а про універсальні органічні рослини, ліки прабабці природи, завдяки яким вона зберегла вічну юність і пережила не одного старого пара, живлячи здоров'я його підупалим жирком. Моя панацея така. Замість баночок з водами Ахеронту чи Мертвого моря, що ними торгують шарлатани, ми інколи бачимо їхні довгасті плескуваті фургони, схожі на чорні шхуни. Я краще питиму нерозбавлене ранкове повітря. Ранкове повітря, а якщо люди не схочуть черпати з цього джерела дня, що ж, доведеться закоркувати його у пляшечки і продавати у крамницях тим, хто згубив свій абонемент до ранкової частини світу. Тільки не забувайте, навіть у найхолоднішій льодівні ранкове повітря не дотриває навіть до полудня, а зірве пробку і помчить на захід слідами аврори. Я поклоняюся Нігігеї, доньці того старого лікаря-травника Ескулапа, якого зображають на статуях зі змією в одній руці і чашею, з якої інколи п'є змій у другій. Я вшановую радше Гебу, чашницю Юпітера, доньку Юнони і дикої зелені, що повертає богам і людям завзяття юності. Розважливіша, здоровіша і сильніша юнка, либонь, зроду не ходила землею, і хай би де вона з'являлася, настає весна.